Oentitra ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny matso ny mahamasina rampitso hiavaka ihany koa ny afimanga ny anosy anio ariva amin'ny alalan'ny seodrona aritra 20 minitra. Mahafampanany any vangaindrano amin'izao melohany fetim-pirenena izao hetsika ny ampanjakan'ny tefasany antoerana hoan'ny lanonana ofisialy anamariana ny fetin'ny fahaleovantena rampitso 25 jiona. Nalaka misy 27 jona izao kosa no amboka amin'ny fomba ofisialy ny vokam-pifidianana solombavam-bahoaka ny ACC hitodika ny Ambohidahy indray ny masony rehetra aoriany ny fetim-pirenena. Anvelany nafatesan'olona sy naratrana 70 hafa ny fifanosehana ny tranga tany andrefa ny Rwanda fifanosehana nandritra ny famrimbahoaka nataon'ny filoha Paul Kagame melohany ny fifidianana filoham-pirenena any antoerana. Mbola arinivahandra ny avomalala ny teknisiana miaraka amintsika Julien Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Vaovaon'ny fetim-pirenena hiavaka ny afimanga eny amin'ny farihana nosy anio ariva isy ny seodrona aritra 20 minitra akoatra ny fandefasana afimanga toy ny isataona araka ny fanazavan'ny tomponandraikitra. Izany hoe iverina ilay seho jiro maro loko mampiseho sary sy soratra ataon'ireo drona marobe toy ny nisy tamin'ny famaranana ny lalaon'ny nosy tamin'ny taondasa. Anomboka amin'ny fitora ariva moa ny seho rehetra ny ambonin'ny farihana nosy sy anio akoatra ny eto Antananarivo dia voalaza fa isy ihany koa ny afimanga aritra adiny iray avy isaparitra anamariana izay fetim-pirenena izay. Akoatra ny afimanga moa dia maro ihany koa ireo ray aman-dreny no hitondra ny zaza madinika anao arendrina anio ariva. Fa nampitomboana isa kosa ireo mpitandro filaminana hiasa ao anatin'ny kianjany mahamasina mandritra ny matso rampitso 25 jiona. Nambarany eo anivo ny emo fa isy ny fisavana izay rehetra hijery izany fety ny mahamasina izany tanjona mba hizoran'ny fotoam-pahakalazana rehetra tsy hisy tomiky. Hosorohana avokoa ny tsisin'ny fahasimban-javatra na faharatrana na sanatriny mety isin'ny fahafatesan'olona ka amin'ny 5 ora maraina dia ivoan'ny olom-pirenena hijerin'ny matso ny vavady ny kianjany baria mahamasina. Amafisina ireo fepetra ho amin'ny fitandronany filaminana ho ny jeneraly Ravoavy Zafisambatra atalemisana ny filaminana sy angom-baovao eo anivon'ny zandarimaria pirenena.
Ny amin'ny fepetra izay horaisina ny iray voalohany dia mazava ny tanjona fa mba ho tanteraka tsy misy tomika zany hoe ao mpilaminana tanteraka ny fankalazana ny fety pirenena. Ny faharoa dia tsy tokony isy ny resaka fampotehana na entana zany na sanatria ratra indrindraindrindra moa zany famoizana in'olona dia kendrena tsy isy izany. Ny fepetra horaisina dia atevenina ireo mpitandro filaminana izay mandray andraikitra amin'ny endrika samihafa. Eto zany dia asongadina manokana ny fanampiana isa raisintsika amin'ity bariaty io ohatra dia tena lehibe ny fametrahana ny isa. Ny ankoatran'izany ny any amin'ny toerana izay mety ahihina ho mety ho voatoitoina any amin'ny toerana famatsiana rehetra famatsiana solika izany na herinaratra dia ahitana mpitandro filaminana hatrany zany miaro an'izy ireny ary indrindra fizivezena any amin'ny lalam-pirenena sanatria mety misy. Fa iverina amin'ny toerana anaovana ny fety manokana ny tenako eto amin'ity kianja mahamasina ity dia anisany ahitana olona maro noho izany dia entanina izay olona hamonjy an'izany fety izany. Voalohany tsy tondra ireo mety fitaovam-piadiana tsia ny eny ary fananyzavatra mety ho ampiasaina toy ny antsy na mety ho zavatra mety manindrona na ny manandrifiny mety makasika ny afo toy ny brike sy ny sisa dia efa entanina sahady zany tsy hitondra andreny zavatra ireny. Isy ireo mpitandro filaminana izay anao ny fisavana mba hahafahany tsirairay zany miatrika patoniana hahafahany lanonana mba ho tanteraka tena milamina.
Izay zany ny afatra avy amin'ny mpitandro filaminana tsaivina ihany fa nomboka amin'ny 10 ora maraina ny matso eny mahamasina rampitso hiavaka ny fitaovana vaovao toy ny fanamen ny mpitandro filaminana sy ny angidim-by atratra 4000 any ho any moa ireo andray anjara amin'izany orin'izay kosa disy ny podiuma nasional ao anatin'ny kianjany baria ihany manomboka amin'ny 2 ora tolakandro mpanakanto ampolony no andray anjara amin'izany. Hoentitra ihany koa ny fitandronany filaminana eo ampidirana amin'ny fotoana io ka isy ny fisavana ny mpijery rehetra rarana hatrany moa ny fitondrana zava-maranitra ao anatin'ny kianja mandritra izay fampisehoana izay fa mafampana ny toedrarahany vangaindrano amin'izao fetim-pirenena izao anakana ary anentana ny vahoaka tsy anatrika ny lanonana ofisialy anamariana ny fetin'ny fahaleovantena rampitso enina amby roapolo jiona ao amin'ny kianja ampasy ny ampanjaka antefasy any vangaindrano. Natongo izao raharaha izao moa ny resaka fanagadrana kandida solombavam-bahoaka farany teo vaovaona lefa Nelson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakama.
Somary mafapana ny raharaha eto vangaindrano amin'izao fotoana izao, indrindra taorian'ny fanamelon'ny fitsarana igadra dimy taona ny ngahy Mahavitara Silvestre, isan'ireo kandidat depute mitarika araka ny vokatra vonjy maika navoaka ny seny farany teo. Eo anatrehan'izay dia nivoriny kaondo ireo mpanjaka tesaka eto vangaindrano tamin'ny alahady telo amby roapolo jona lasa teo tao amin'ny Kijeni Jamemor ao Belapshera na ao Michel araka ny afantarany maro eto vangaindrano azy. Tapaka tamin'izany ny fanentanan'izy ireo sy ny fanakanan'izy ireo ireo mpianatra sy ny zanak'olombelona rehetra eto vangaindrano tsy hilahatra sy tsy hamonjy lanonana fetim-pirenena atao amin'ny stady ampasy ny alarobe enina amby roapolo jona ho avy izao. Isy misy moa ny velatry anaovana sisika tangena ao amin'ireny ranomenagnara izay ranondrazana antesaka amin'io andro alarobe enina amby roapolo jona io mba tsy hivadika amin'ny fanapaha-kevitra ny arahana ireto mpanjaka ireto sy ny antesaka. Isy mihitsy ny omby hovonoina mandritra ity velatry sisika sy tangena ity. Etsy-an-daniny, efa maro ireo mpitandro filaminana tonga eto vangaindrano amin'izao fotoana izao anampy ireo efa eto an-toerana mba hisoroana ny mety sy ny korotana sy ny foara-pefy. Manamafy hatrany moa ny vahoaka ny vangaindrano sy ireo mpanjaka ireo fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ny tsy hahadepiteny vangaindrano ny kandida Mahavitara Silvestre izay nahazy vatobe indrindra ary mitaky ihany koa ny amintsorana azy any am-poza satria maro ho izy ireo ny malagasy mety nanodikodim-bola teto Madagasikara hatramin'izay nefa toy ny zanaka antesaka ihany nipoteny izao fitondrana izao. Elson Vincent Rizakaina ho an'ny RDB.
Dia andrasana izany ny zava-misy mety seho any vangaindrano fa tsara ho fantatra ihany koa amin'izao fiatrehana ny fetim-pirenena izao ny mety ho toetry ny andro ahazovana amin'ny ankapobeny ny tsioka avy any atsimo-atsinanana raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro mandritra izao fankalazana ny fetim-pirenena izao izany. Ho an'ny andro ny enina amby roapolo jona rampitso dia anorana malefaka miatoato hatrany ny andro any atsinanana nalanjorofa Ambatosoa sy Antala ary Taolagnaro sy ireo toerana sasatsasany manodidina azy. Andrahona kosa ho an'ny afovoantany izay mety arahana herika hatrany indraindray ny toerana sasany. Tombanana isava kosa nefa izany rehefa antoandro mibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny Tolakandro sy ny Takariva sy ny alina ho amin'ny orampitso ihany dia tombanana hitoetra hatrany ny orana malefaka any Ambatosoa nalanjorofa atsinanana vativavy Fitovinany sy Atsimo-Atsinanana ary Taolagnaro. Iverina andrahona indray moa ny andro amin'ny ilan'ny asinanana ny afovoantany amin'ny Takariva mety arahana herika hatrany indraindray. Ibalika hatrany kosa ny masoandro ho an'ny faritra hafa. Ho an'ny anio Tolakandro indray kosa dia vinavinaina ito ny orana malefaka ny amorontsiraka asinanany nosy. Andrahona mety arahana herika ihany koa ny ilan'ny asinanana ny afovoantany sy ny atitany atsinanana. Omaina kosa ny andro any amin'ny faritra sisa. Vaovao politika ny alakamisy fito amby roapolo jiony zao no amin'ny folora maraina no amoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokam-pifidianana solombavam-bahoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Hitodika ny ambohidahy indray izany ny maso ny mpanara-baovao rehetra aoriany ny fetim-pirenena raha ity daty nomeny ny ACCT ny jerena dia feno tsara ny enina ambin'ny folo andro farafahakeliny araka ny voalazan'ny lalàna amoahany ny vokam-pifidianana ofisialy enina ambin'ny folo andro farafahabetsany zany. Mety ho azavaina ihany koa izao daty izao hoe noho ny fahabetsahany ny fitoriana voarain'ny ACCV izay nambara fa natratra anarivo moa no mety ho antony izay andro farany amoahany ny vokatra ofisialy izay andrasana fatratra moa ny didim-pitsarana avoakan'ireo mpitsara ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana momba ireo voalaza fa alabato sy tsy fahatomombanana ry tsy fanarandalana samihafa tamin'ireo distrik maro nanerana ny nosy izay voalaza fa nahitana izany. Fa miantso ny anajanatra ny fahamarinana amin'ny vokam-pifidianana ny FFKM mariky ny fanajana ny safidim-bahoaka izay tompony fahefana ary mbola antony isy ny fandriam-pahalemana sy fifantokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra hoy ny antso ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara izay mitondra ny daty ny 23 jiona lasa teo izay antso moa karazany mifono afatra no izao fetim-pirenena izao sy taorian'ny fahavitany fifidianana solombavam-bahoaka farany teo nanafatra ireo solombavam-bahoaka izay voafidy eo ny FFKM mba anaja ny fahamarinana satria ny fahamarinana no manandratra firenena hoy ireo filoham-piangonana manainga azy ireo ihany koa ny FFKM hanatanteraka ny teny nomeny nandritra ny fampielezan-kevitra ka hijery ny tombontsoan'ny vahoaka maronisa izay miaina fahasahiranana lalina ankehitriny resaka toekarena kosa ietsika maro nanomboka omaly no entina manamarika ny herinandro an'ny vondrona ara-toekarena ty atsinanana sy atsimon'ny afrikana ny komezao antsika eto Madagasikara etsika izay mifanindra an-dalana amin'ny fankalazana ny fahatelopolo taona nisy ny vondrona io anisan'izany ny etsika fampiratiana izay tanterahana eny anoloan'ny zaridaina ny ministeran'ny raharaham-bahiny eny anosy eo ihany koa ny fampifanana mpanao gazety momba ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo momba ny asa sahany ny komeza ho antsika eto Madagasikara moa dia ny taona 1920 hatramin'ny 1920 tsika no nitantana ny komeza ahitana firenena 1920 mpikambana ao anatiny ity vondrona ara-toekarena dia tsinanana sy atsimon'ny afrikitika tombony ho an'ireo mpikambana zany ny fahafahana manondrana entana any amin'ireo firenena mpikambana sy fisitrahana fanalefahana amin'ny aba sy ny etra ihany koa fahalanitsina sy mpanovana sy fantsiana teny amin'ny anteny mirapirenena omaly maraina ny volavolan-dalàna misa roa momba ny tetikasa fampiakarana ny vokabary sy ny fanatsarana ny fomba famokarana eto Madagasikara antsoina hoe RIPLUS ny voalohany ary momba ny tetikasa iadina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo antsoina hoe talakbe ny faharoa maritra dimy taona izay farana amin'ny taona 28 ny tetikasa RIPLUS ka nazahoana famatsiam-bola 7.27 $ avy amin'ny banky iraisam-pirenena renena ary ny 200 tapitrisa amin'izany ary avy amin'ny agence française de développement na ny AFD ny 50 tapitrisa $ isitraka io tetika asio ny faritra aloatra mangory sy sofia nalina ireo solombavam-bahoaka io tetika asio ka nangatahana izy ireo ny hitaran'izany ny amin'ny distrika misy azy avy tetikasa ikatsahamba olana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ndraiky osa moa ny talaky be izay mifandray amin'ny olana ara-tontolo iainana vokatry ny asan'ny olombelona indrindra amin'ny fomba fambolena tsy maharitra any atsimon'ny nosy ho an'ny faritra anosy izao ho an'ity tetikasa ity dia 70 € ny famatsiam-bola azony amin'izany avy amin'ny vondrona eropeanina ry tsy averina kosa 20 € ary mbola avy amin'ny AFD ny 20 € ambony eo amin'ny lafiny sosialy kosa ny ampy 100 ireo tanora malagasy mpitarika voafantina hisitraka ny vatsim-pifanana Yali Mandela Washington Fellowship 28 nanamarika ny 50 siny moa ty fandaranasan'ny governemanta amerikana manoana ny tanora afrikana mpitarika ity amin'ny alalan'ny fianarana akademika fandaranasa fifanana momba ny fahaiza-mitarika fianarana amin'ny alalan'ny fiahinana mentorin ary fampivelarana ny tambazotra ny mpitarika miampy ny fivoarana amin'ny tontolo iainana sy ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-piarahamonina izy io misy 70 ireo misitraka ny vatsim-pianarana Yali Mandela Washington Fellowship amin'ity taona 2020 ity ka anisan'izany izy 100 menadareo hiparitaka amin'ny toeram-pampianarana ambony misy 20 any Etazonia izy ireo nihoatra ny 5,000 moa ireo nangataka hisitraka io vatsim-pifanana io ho an'ny Afrika tantotony ity fa ireo 70 ireo no voafantina ahazo izany fa averina toy ny taloha ny fomba fitaizana sy fandraisana ny tanana ireo zazabeazana eo anefony akany afaka manerana ny nosy ny taona 2018 nano ny forona ity akany njaza sy sekolity izay naory ny vadiny filoha teo aloha dideratsiraka tamin'ny fotoanandrony akany natao andraisana ankizy sahirana fotoana manomboka eo amin'ny fahentaona sy fanabiazana ho azy ireo izy io. Biazana amin'ny alalan'ny lafo ny rehetra moa ny ankizy eny anivo ny akany omanina olom-pirenena feno sy vanina. Amin'ny mahavolana amin'ny volan'ny volana jona amin'ny volan'ny ankizy izany dia nisy ny hetsika fizarana arendrina ho an'ny zazabiazana eny anivo ny akanjaza lovasoa eny amin'ny 70 hektara nataon'ny sekretera nasionaly ny antoko Arema Omaly. Fanazavandra matoa ianika Ratsiraka momba izay famerenana ny asin'ny akany Akanjaza izay.
Amin'ny fitaizana ato anatin'ny akanjaza dia marihana fa misy soko hoanin'ny eo amin'ny lafin'ny fahasalamana satria ety amin'ny akanjaza zany a no mampianatra fahadiovana amin'ny ankizy. Ao anatin'izay koa zany a ny ahitana hoe tsy hiara-maharetina zany a tsy mora hiara-maharetina ny ankizy zay mandalo anatin'ny akanjaza. Ary ao anatin'izay koa matetika ny ankizy zay mandalo akanjaza dia mandrato fianarana lavitra dia lavitra tokoa ary vitsy ny mijanona tiatenatena an-dalana. Ka ao anatin'izay moa zany a le misy programma zany efa nanomboka napetraka ty amin'ny akany lovasoa ary hoirina hoe ho atao manerana Madagasikara satria tamin'ny fotoana aminy a ny akanjaza dia nasiana kantinina daholo. Dia taty aoriana moa zany misy ny fahasahiranana dia tsy misy kantinina tsony kanefany a raha ohatra ka misakafo minimum zany hoe farafahakeliny zany a misakafo ara-dalàna indray mandeha isan'andro a dia tsy isy ny atao hoe retard de croissance na zany hoe tsy fahasembenana le izy fa ny ankizy dimitaona dia ny ankizy valitaona zany ohatra ny abeany ankizy dimitaona ny efarano raha ohatra ka misy an'izay atao hoe retard de croissance zay ka manezaka anatin'izay zany izahay zany a mba amerenana an'izay zavatra zay a manerana ny nosa ary be dabe zany miezaka hoe firetina ho atao zany a amin'ny titaona
mizalafy ny sosialy zay ihany dia ho fitsinjovana reo olona sahirana sy zoky olona amin'izao rerinina mamiry firy izao ary tafiditra amin'ny hetsika ankalazana ny fetim-pirenena ihany koa ny fizarana lamba fitafy sy firakotra ary kiraro azy ireo nataon'ny farmasia d'Ambohidratrimo. Anjaton'izy ireo no nisitraka izany tolotra izany Omaly. Hetsika moa natao tao amin'ny tranom-pokon'olona Ambohidratrimo izy ity. Manampy fanazavana teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo ny mpitantana ny farmasia d'Ambohidratrimo doktera farmasianina Nathalie Rabeanta.
Mpankalazana ny fetim-pirenena dia nanomana zany izay atao amin'ny farmasia d'Ambohidratrimo fizarana lamba firakotra sy akanjo kiraro ho ansahirana eto amin'ny zoky olona mihoatra ny miakatra ny 60 taona mahazo lamba firakotra sy akanjo ho mafana amin'ity hetsika ity dia misy eo amin'ny 100 mahery eo akanjo sy kiraro ho an'ny olona sahirana. Fitsinjovana ny fiarahamonina sy ny malagasy mpiraitandrazana izay moa zany tena anton'ilay izy dia nitretra izay hoe amin'izao efa miditra rerina izao dia manao fihetsika kely a dia izay no tonga an'ilay izy vao voalohany mihitsy izay manao an'ilay izy. Tiako mariana kely fotsiny hoe tsy vita rery ilay izy fa nanao karazana collecte zany izay eto amin'ny farmasia dia ny olona izay nandalo tao amin'ny farmasia nandray anjara tamin'ilay izy daholo nanatitra ny izay nisy tany amin'izareo tany nanampy tamin'ny fanangonana rehetrarehetra.
Mbola hitao ve ny hetsika taxi ao manara?
Izahantsika hitosy hatsarana foana isan-taona izany.
Iverina any amin'ny faritra isika vaovao samihafa natratra 28% ny tapahafahana CEPE ho an'ny faripiadidi mpampianarana antsiranana voalohany ho an'ity taona 2023 ity. Anisan'ny tena nanatsara ny vokam-panadinana moa ny fahatsaran'ny tapahafahampanadinana ho an'ny sekoly katolika any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Nampita ny vaovao Arina Ramanantsoa Radio Fagniry antsiranana.
Misa 5/27/2023 ny mpianatra nanala fanadinana CEPE izay tamin'ity taona ity ka 9 taona no zandriny indrindra tamin'izy ireo raha 20 taona kosa ny zokiny indrindra. 28/8/2023 no afaka fanadinana somantsara. Raha ny eo anivon'ny sekoly katolika manokana aty amin'ny tendro ny avaratra dia Enina amin'ny ireo atao amin'ny distrika nantsiranana voalohany sy faharoa izay miisa araky ambe folo no nahatafita mpianatra zato isanjato dia ny sekoly Saint Joseph, Bon Pasteur, Saint Thérèse ary Saint Jean Paul II atao amin'ny Sisko nantsiranana voalohany, sekoly Saint François d'Assise ao Antsalaka ary Saint François de Sales ao Anivorano avaratra kosa ho an'ny circonscription scolaire nantsiranana faharoa. Ari Notre-Dame de Lourdes et au Diego, si Saint-Michel au Geoffreville, Diego Deuze, izroku sasami na achacha sivem sifulu sanzatu ntani fafa mpanadinana CEPE. Ankoetizai maeri ni valpulu sanzatu avi. Miatara achan ni vuka panadinana. Miakatra ny faripahaizana sy fahalalana ho an'ny mpianatra eny anivon'ny sekoly katolika raha ny nambaran'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Mety ho antony izay ho izy ireo ny fisian'ny fanadinana manokana ho an'ny sekoly katolika mialohan'ny fanadinana ara-panjakana izay efa fizarana manokana ho an'ireo mpianatra. Harina Ramanantsoa, Ekara Radio Fagniry Diego Suarez ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Avy any antsirangana isika ho an'ny fianarantsoa lasan'ny Umagis avokoa ny fandresena tamin'ilay fifaninanana basketball lasikety miregnina izay nikarakarain'ny sekoly basket EBF fianarantsoa. Kotr'ireo ekipa amin'ny anjery manontolo fianarantsoa moa dia nasaina tamin'izao fifaninanana izao ny ekipa ny Umagis avy aty Antananarivo. Ny farana ny alady teo ity fifaninanana ity rehefa naritra roa andro. Ny akon'izay no tateri ny Saoly Nirina, Radio Siri fianarantsoa.
Lalao natao hanabiazana ny tanora amin'ny lafiny arabatana aratsaina ary arapanahy ihany koa azy. Toy izao moa ny fanazavan'ny andriamatoa mamy Rakotozafy, chef de mention ao amin'ny Umagis Antady.
Ty Umagis basketball ity dia niainga avy amin'ny Umagis Day izay fotoana anankiray isaky ny roa taona ionan'ny mpianatra rehetra amin'ny Umagis eto Madagasikara, dia io no misy fionana amin'ny ara-panatanjahantena, dia io no nahatonga an'ity Umagis basketball ity nitranga. Izay na mpitsangana an'io ny sport ihany efa ny tena zavatra lehibe ao anatin'ny rehetrarehetra dia tsinona fa ny fanabiazana ny tanora feno amin'ny lafin'ny ara-tsaina, amin'ny lafin'ny ara-panahy ary amin'ny lafin'ny ara-panatanjahantena. Dia misaotra be dia be ny emita ny faculté de dex indrindra mpikarakara ny EBF nanasa an'ireo tanora ireo, nanasa ny Umagis Madagasikara no rainjara tamin'iny nalao ara-piralahiana iny. Ankoatra ny lalao fanatanjahantena, misy ety fianarantsoa ny Umagis, dia eo Antady misy an'ilay filiera maintenance industrielle sy ny siansy agronomie izay misokatra ho an'ny tanora rehetra aorianan'ny bakaloria. Fianarana fa ao koa ny fanatanjahantena izay ahafahan'ny tanora miala voly sy mampitombo ny herintsainy amin'ny fiatrehana ny ho aviny sy ny fiainana.
Tao amin'ny gimnazy Ambatomena no nizoran'ny lalao nanomboka ny sabotsy faha 20 ny volana jona izay niona ny emita sy ny Umagis ary ny alahady kosa niona ny Umagis sy ny faculté d'Aix ka nibatany ny Umagis ny fandresena tamin'ireo fionana roa ireo.
Revoavao any ivelany. Ny vahiny any Liban nanomboka ny alady teo hatramin'ny alakamisy 27 jona izao ny sekretera mpanjakan'ny ny fiketrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin tafiditra anatin'ny fandaram-potoanany amin'izany ny fionana amin'ireo manam-pahefana ara-panjakana sy ara-piangonana ny antoerana. Anisan'ny anamarika izao fivanianana ny Liban izao ny fitsidihana ireo fotodrafitrasa samihafa mifandraika amin'ny maha-olona tanintany ny Ordre de Malte araka ny fanasana voarainy tamin'io fikambanana io nitarika sorona masina ho fanamariana ny fetin'ny masin-da Jean Baptiste izay mpiaro ny Ordre de Malta ihany kimo ny kardinaly Parolina Omaly. Ny ray feo ny antsoan'ny Israela mba anala ireo sakatsakana samihafa tsy hahafahana mampiditra kalalana ny fanampiana ho an'ny maha-olona any amin'ny faritry Gaza ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny mpanjaka jordaniana Abdallah Farou Omaly mbola anontoy hatry ny Omaly moa ny zera bomba ataon'ny israeliana ataorian'ny fanambarana nataon'ny prime ministra Benjamin Netanyahu nilazany fa efa mamarana ny fanafihana mahery vaika ao Rafah ny Tsahal ankehitriny na izany aza ho izy dia mbola mitohy hatrany kosa ny ady amin'ny Hamas. Farane na fatesan olona iray ary na tarana naratrana fito amin'ny telopolo hafa ny fifanisiana nitranga tany Rovabo tanàna iray ny avaratra andrefa ny Rwanda tamin'ny alady teo fifanisiana nandritra ny famorimbahoaka nataony ny antokony filo Paul Kagame marina fa hiatrika fifidianana filoham-pirenena afaka telo herinandro ny any Rwanda ka mbola antenainy ny maro hitondra ny firenena io hatrany ny filoham-perinasa Paul Kagame izay fa teo amin'ny fitondrana efa efatra amby roapolo taona izao misy sivy tapitrisa moa ny mpifidy voasoratra anarana tokony hiatrika io fifidianana io marihana fa sambany no tanterahana miaraka any an-toerana ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka any Rwanda. Dia farana ny vavoantsika tamin'ny zao antoandro izao tsisy tsony ny tompomasom-bavao amin'ny ro ratolakandro ko satria moa fetim-pirenena rampitso dia tsisy ny fampalalam-bavao fotoana manaraka ho an'ny vaovao kosa amin'ny alakamisy amin'ny fitora maraina mirary fety sambatra ho antsika rehetra tompoko.